Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kami sudah diberikan kesempatan yang begitu indah, begitu luar biasa, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan dan kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Kami sudah membawa hati pikiran kami semuanya hanya menunggu Engkau bersabda kepada kami. Tolong Tuhan membukakan hati kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 27-31. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi shalom. Ya, mari kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Tahun 2014 saya datang ke Indonesia. Ya, tahun ini tahun 2024. Ya, jadi sudah lewat 10 tahun. Saya pertama kali berkhotbah di GKI Greenville. Jadi sekarang merasa saya sedikit gugup. Jadi Bapak Ibu Saudara harus membantu saya dan menyemangati saya. Ya, bagaimana caranya untuk menyemangati saya? Ketika saya meminta sesuatu, harus ikut saya dengan suara besar. Kalau misalnya saya suruh membaca firman akan ditampilkan, harus membaca dengan suara besar. Siap? Ya, terima kasih. Kalau yang minggu depan bagaimana saya kurang tahu, tapi hari ini saja mengikuti saya saja. Ya, terima kasih. Ya, segala puji yang kepada Tuhan yang telah mengizinkan minggu terakhir pada tahun ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rico Tan dan para majelis di GKI Greenville karena telah mengizinkan saya berkhotbah di GKI Greenville pada hari minggu terakhir tahun ini. Menjelang minggu terakhir, kita merasakan kembali bahwa satu tahun ini telah begitu cepat berlalu. Banyak hal yang baik maupun yang tidak baik mungkin terjadi pada diri kita masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa beribadah seperti hari ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan telah melindungi kita selama sepanjang tahun ini. Maka kita hanya bisa menaikkan syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya sudah tiba untuk bersiap menyongsong tahun baru. Saat kita mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru, sepertinya Tuhan sedang mempersiapkan hati kita dengan firman yang tadi kita sudah baca. Bapak Ibu Saudara, setelah Raja Salomo meninggal dunia, bangsa Israel terpecah menjadi dua bangsa, yaitu bagian selatan dan bagian utara pada tahun 930 SM. Dan bagian utara itu dipanggil Israel Utara. Itu Israel Utara dihancurkan oleh Asur pada tahun 722 SM. Setelah itu, Yehuda bagian selatan juga dihancurkan oleh Babel pada tahun 580 SM. Kalau yang tadi kita sudah baca kitab Yesaya, Nabi Yesaya adalah nabi yang bernubuat di bagian Yehuda Selatan, di selatan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya, kitab ini terdiri dari 66 pasal. Dan bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasal pertama sampai 39 dan 40 sampai 66. Bisa dibagikan dua bagian. Bagian pertama, jadi yaitu pasal pertama sampai 39, penuh dengan cerita tentang bangsa Yehuda yang berpaling dari Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa dan melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Dan tertulis juga tentang penghakiman Tuhan atas bangsa Yehuda yang melakukan dosa tersebut. Dan seruan pertobatan Yesaya bagi bangsa Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti coba membaca pasal pertama sampai 39 Yesaya itu, ya, suasananya lumayan gelap. Ketika kita membaca kurang enak hatinya, karena terus yang menghakimi dan yang ada yang seruan pertobatan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca mulai pasal 40, suasananya berubah total. Mulai pasal 40, nubuat pengharapan disampaikan. Kalau membaca pasal 40 ayat pertama, disampaikan seperti demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Nubuat dengan suasana yang begitu gelap diakhiri. Dan nubuat pengharapan dan terang dimulai. Ya, firman hari ini juga termasuk dalam nubuat pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang sudah mulai nubuat pengharapan, kalau begitu pikiran kita atau yang perasaan akan berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun nubuat pengharapan disampaikan sejak pasal 40, akan tetapi dalam hati bangsa Yehuda masih penuh dengan keluhan dan putus asa dan kecewa. Dalam ayat 27 tadi kita sudah baca, di situ berbunyi demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Maksudnya apa? Saya sebagai orang asing, saya membaca berulang beberapa kali, tapi saya mau lebih tahu artinya sehingga saya mencari Alkitab terjemahan lain. Terjemahan lain yang tertulis seperti demikian. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah seolah-olah Tuhan Allahmu tidak tahu engkau susah, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Meskipun firman pengharapan, nubuat pengharapan mulai diberitakan, akan tetapi di mata bangsa Yehuda, Tuhan sepertinya sama sekali tidak menyadari penderitaan mereka. Tuhan tidak peduli kesulitan mereka. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan keluhan karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka pikir begitu, Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan hidup mereka akan berakhir dengan menyedihkan. Sehingga dalam hati mereka masih penuh dengan kecewa. Bapak Ibu Saudara, kata aslinya, mengapakah engkau berkata demikian, itu tidak mengacu pada kebetulan berbicara sekali. Bukan hanya sekali saja. Kata ini dipakai ketika sering berbicara secara kebiasaan dan berulang-ulang. Maka ayat ini menunjukkan bahwa bangsa Yehuda ya berulang kali mengeluh dan keputus asa. Bukan hanya sekali saja, bukan hanya dua kali saja, terus ulang lagi kecewa kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengenal sebuah grup disco yang terkenal di dunia pada tahun 1970 sampai pertengahan 80 yang bernama Bonnie M. Yang ibadah yang begitu kudus, saya akan menunjukkan yang grup disco. Ada yang sudah kenal? Grup disco ini mungkin ada. Ya. Grup namanya Boniem. Grup Boniem itu terdiri dari empat penyanyi orang kulit hitam. Salah satu라고 terkenal mereka adalah By the Rivers of Babylon. Ya, Rivers of Babylon. Ya, apakah ada pernah dengar lagu itu? Jika ada, Bapak Ibu Saudara lumayan tua. Kalau yang orang-orang muda masih belum kenal. Karena ketika lahir sudah tidak ada grup ini. Tapi yang lumayan tua pasti pernah dengar lagu ini. By the rivers of Babylon. Boleh saya nyanyikan kah? Ya. Boleh. Ya. By the rivers of Babylon. There we sat down, yeah, we wept, when we remember Zion, when the wicked carry up so in captivity, require from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? 원래 또 북당한? 이야. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Di tepi sungai Babel, di sana kami duduk. Ya, kami menangis ketika kami mengingat Sion. Saat orang jahat membawa kami ke pembuangan, meminta memperdengarkan nyanyian. Sekarang bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya grup ini, grup disco, tapi lagu, lirik lagu ini terambil dari Mazmur 100. Pasal 137 dan Mazmur tersebut menjelaskan kondisi bangsa Yehuda yang sudah dibuang ke Babel. Bapak ibu saudara, mereka disuruh nyanyi Tuhan di Babel, tapi hati mereka kurang enak, karena mereka masih ditahan di Babel. Bagaimana mereka nyanyi dengan senang hati? Ya, itu tertulis menjelaskan kondisi bangsa Yehuda sesuai dengan yang dalam Yesaya tadi kita sudah baca itu. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Yehuda tidak berhenti kesal, mengeluh dan putus asa? Mengapa? Alasannya apa Bapak Ibu Saudara? Alasannya simple Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Mereka hidup sebagai tawanan di Babel selama 70 tahun. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, ada yang orang-orang tua, ya lumayan tua, ada yang usianya sudah 70 tahun ke atas, ada di sini. Kalau 70 tahun itu pendek atau panjang, ya itu lumayan lama. Ya bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, 70 tahun. Mereka hidup begitu lama, selama begitu lama menjalani tawanan di Babel. Mereka menanti-nantikan kembali ke tanah air mereka. Akan tetapi tidak terlihat kapan bisa terjadi, kapan bisa kembali ke tanah air. Ketika melihat dengan mata mereka sendiri, merasa tidak ada lagi harapan. Ya, mereka terus tinggal di situ saja. Walaupun sudah disampaikan nubuat pengharapan, tapi kondisi mereka masih sama. Pada akhirnya, bangsa Yehuda menjadi bosan dengan kesunyian Tuhan yang berkepanjangan. Orang-orang yang menantikan keselamatan itu berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Keluhan, kecewa yang menumpuk di hati mereka itu meledak. Maka mereka berteriak kepada Tuhan. Di manakah ada Tuhan? Tuhan sedang meninggalkan kita. Kenapa tidak mempeduli kita? Sudah melupakan kita. Mereka teriak-teriak kepada Tuhan. Mereka menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengetahui keadaan mereka. Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka. Itulah maksud ayat 27 tadi yang kita sudah baca. Happy New Year. Selamat ulang tahun. 3 hari kemudian, kita sering mengungkapkan atau mengucapkan kalimat ini. Pasti. Ya. Sebentar lagi. Happy New Year. Selamat tahun baru. Bukan selamat ulang tahun. Ya, selamat tahun baru. Ya. Ya, mungkin ada ulang tahun. Ya. Selamat tahun baru. Ya. Happy New Year. Bapak-Ibu saudara, menjelang tahun baru kita ingin saling memberkati dan ingin menerima berkat baru. Kita ingin menerima kekuatan baru. Biasanya kita ingin melupakan hal-hal buruk di tahun ini dan menjalani hidup baru dengan kekuatan baru, berkat baru di tahun depan, tahun baru. Apa yang belum bisa kita capai tahun ini, pasti ingin kita capai di tahun depan, tahun baru. Ya, masih belum masuk kampus, ya saya mau masuk kampus. Masih belum mendapatkan pekerjaan, ya tahun depan, tahun baru saya mau dapat. Masih belum menikah, ya saya mau menikah. Masih belum dapat pacar, saya mau dapat pacar. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mengetahui tidak semuanya berjalan seperti yang kita pikirkan. Kadang ada yang berjalan dengan baik, tapi ada kalanya juga tidak begitu. Alangkah baiknya jika segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi bagaimana? Jika kondisi kita masih sulit, bahkan menunggu lama pun kalau begitu, ya kecewa dan keputus asa, ya mungkin akan muncul kembali suatu saat tanpa kita sadari. Kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita bisa berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita bisa penuh dengan doa mengeluh seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Ya Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa Engkau tidak peduli situasi saya? Mengapa Engkau hanya diam saja? Berapa lama lagi aku harus menunggu dan sabar? Engkau ada di mana? Doa seperti ini bisa muncul dalam hati kita. Hal ini bisa terjadi kepada pria, wanita, orang muda, orang kecil atau orang tua, orang miskin, orang kaya, ya orang tawanan Babel, dan ya kita semua yang tinggal di sini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, penyebab terbesar mengapa keluhan dan keputusasaan terus muncul, terus terjadi adalah karena fokus mereka salah. Karena mata mereka berfokus kepada situasi yang mereka hadapi. Sehingga mereka tidak dapat mendengar ya firman harapan, nubuat harapan dari Tuhan dengan baik. Walaupun mereka dengar nubuat harapan, ya firman harapan pun, fokus mereka hanya kepada situasi saja, sehingga mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Walaupun firman harapan disampaikan, tapi jika mata kita terfokus kepada fenomena yang terjadi di depan mata kita saja, kalau begitu, ya tetap akan merasa putus asa atau kecewa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ditindas dalam segala hal, ketika kita terjepit dari segala sisi, tidak ada solusi jika kita melihat situasi itu saja. Karena sudah tertutup semuanya, depan, belakang, kanan, kiri sudah tertutup. Di mana ada solusinya? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kalau kita hanya melihat di depan, belakang, kanan, kiri, kita melihat apapun, tidak ada solusinya. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara, pada saat itu kita harus melihat ke atas. Satu-satunya cara untuk menerima kekuatan baru pada waktu ditindas dalam segala hal adalah memandang Tuhan yang ada di atas. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, untuk melihat Tuhan, kita harus mengetahui persis siapa Tuhan itu. Betapapun kita disuruh fokus pada Tuhan, akan tetapi kalau kita tidak tahu persis siapa Tuhan itu, ya kita tidak akan memandang Tuhan. Walaupun kita disuruh, ayo kamu harus fokus, ayo harus kamu harus melihat, harus memandang Tuhan. Tapi kalau kita masih belum tahu Tuhan itu siapa, kalau gitu kita tidak memandang Tuhan. Karena masih belum percaya Tuhan itu siapa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 28, Nabi Yesaya berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi rela dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dalam ayat ini, Nabi Yesaya mengajar kita siapa Allah itu. Kalau kita membaca Alkitab bahasa asli, Bapak Ibu Saudara, Allah. Allah itu tertulis dengan kata Yehova. Dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia hanya tertulis Allah, tapi bahasa asli, Alkitab asli tertulis Yehova. Yehova itu, Bapak Ibu Saudara, kita pernah dengar, Yehova itu sering digunakan dalam perjanjian lama untuk menegangkan Allah yang setia, menepati dalam perjanjian antara Allah dan manusia. Menegangkan Tuhan itu setia untuk menepati janjinya. Dengan kata lain, Tuhan adalah Allah yang setia menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara tahukah bagaimana membuat janji, perjanjian pada masa perjanjian lama? Zaman dulu, kalau sekarang kita, kalau ada yang kita membuat janji, perjanji kita ketik ya, surat perjanjian. Kemudian tulis ketikan pihak pertama, pihak kedua. Habis itu tempel materai 10.000, kemudian tanda tangan, selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara, zaman dulu, zaman masa perjanjian lama tidak begitu. Ketika mereka berjanji, mereka menyembelih seekor hewan dan membelah perutnya dan dua pihak melewatinya di antara perut itu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka membuat janji, mereka mempertaruhkan hidup mereka. Ini berarti jika barang siapa mengingkari janji tersebut, perut mereka pun terbelah seperti hewan itu. Dan mereka siap untuk mati. Bapak Ibu Saudara, hewan yang sudah perutnya sudah terbelah, apakah hidup atau tidak? Pasti mati. Ya. Kenapa mereka melewati di antara perutnya? Karena kalau siapapun, barang siapa mengingkari janji, mereka pun siap mati seperti hewan tersebut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang membuat janji, yang mempertaruhkan segalanya. Maksud Tuhan memanggil, Hai Yakub, Hai Israel, berarti aku mengingat perjanjian dengan kamu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyertai kamu. Tuhan adalah Allah yang mempertaruhkan segalanya untuk menepati perjanjian keselamatan yang Dia buat dengan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal dan membiarkan anaknya mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Karena Tuhan sudah janji, aku menyelamatkan kamu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kekal. Di dalam dunia ada kosakata kekal, tapi tidak ada sesuatu yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba lihat di sekitar kita atau di dalam dunia, apa ada yang sesuatu yang kekal? Tidak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat kekekalan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi hanya Tuhan saja, ya Tuhan kita saja kekal. Tuhan yang kekal berkata, Dia akan menepati janjinya kepada kita selama-lamanya. Bukan hanya sekali saja, bukan hanya sebulan saja. Selama-lamanya. Karena Tuhan adalah Tuhan kekal. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ketika saya belajar tentang alam semesta di kelas sains waktu SMA, wah, saya mendapat syok besar. Bapak Ibu Saudara tidak dapat syok. Alam semesta ini terlalu besar daripada pikiran saya. Saya pikir mungkin yang luas, tapi ya mungkin yang orang-orang ahli mungkin tahu ujungnya di mana. Tapi ketika saya belajar sampai sekarang, yang siapapun masih belum tahu ujungnya di mana. Masih belum tahu. Sehingga setelah belajar alam semesta, saya pulang. Hati saya itu berdebar-debar kencang sekali. Dan saya tidak bisa tidur hampir 3 hari. Wah, alam semesta ini begitu besarkah? Begitu besar. Nanti saya masuk ke surga, saya mau tanya kepada Tuhan. Ya, ujungnya di mana? Ujungnya. Mungkin nanti datang ke surga, mungkin langsung tahu atau tidak tahu, saya kurang tahu. Tapi saya mau lihat ujungnya di mana. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhanlah yang menciptakan segalanya dari ujung ke ujung. Dialah yang melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu tidak menjadi rela dan tidak menjadi lesu. Kata rela itu berarti kelelahan yang timbul setelah bekerja keras. Bapak, Ibu, Saudara, coba pikir kalau kita bekerja keras. Saya kadang-kadang membantu istri saya membantu, bukan membantu, ya membantu untuk membersihkan rumah saya. Saya sering keluar, tapi istri hanya membersihkan di rumah. Rumah saya pun tidak begitu besar. Saya pikir istri saya, kenapa dia merasa capek? Ya hanya kecil-kecil saja. Tapi saya membantu hanya 1 jam, 2 jam pun, ya rasa capek sekali. Kalau yang di SMTK kami, setiap Jumat sore kami ada kerja bakti. Ya, saya sering bawa parang dan membersihkan sama guru dan staf siswa. 1 jam, 2 jam setelah kerja, ya capek sekali. Wah, capek. Maka 1 jam kerja, 2 jam kerja harus istirahat 2 jam lagi untuk ya menyegarkan lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua kalau yang kerja pasti kita merasa capek. Coba pernah pikir demikiankah? Betapa capeknya bagi Tuhan sendiri untuk menciptakan langit dan bumi. Pernah pikir demikiankah? Hanya saya saja pernah pikir begini. Kalau yang kita menciptakan yang barang-barang kecil pun, yang kita capek karena kita konsentrasi itu. Tapi apalagi kalau Tuhan sendiri menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, capek atau tidak? Ya dulu waktu saya kecil saya merasa begitu. Betapa stresnya bagi Tuhan karena dia sendiri menguasai segala sesuatu di dunia ini. Kita sebagai pengusaha, kita menguasai ya perusahaan sendiri. Saya sebagai koordinator di SMTK, PPMT di Kalimantan Barat. Hanya menguasai itu, hanya kecil pun dapat stres. Apalagi Tuhan sendiri menguasai segala sesuatu. Dapat stres atau tidak? Ya. Ini hanya pikiran saya saja, pikiran manusia saja. Biasanya manusia merasa capek, mudah merasa kesal dan kecewa. Dan kita merasa capek, kita berpikir Tuhan pun merasa capek dan rela. Tapi ini semuanya berdasarkan standar kita. Kita membaca ayat 30. Sudah terbunyi demikian. Orang-orang muda menjadi rela dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak, Ibu, Saudara, tidak peduli seberapa muda, cakap, kemampuan tinggi atau kuat pun, pasti akan ada saatnya sulit dan kelelahan. Pasti ada. Bahkan saatnya kita menjalani tahun depan, tahun baru pun, pasti ada saatnya kita merasa rela dan terjatuh. Pasti kita menghadapi. Bangsa Yehuda pernah mengalami situasi seperti itu, dan kita juga bisa mengalaminya. Oleh sebab itu, kita harus menerima kekuatan baru dari Tuhan yang tidak menjadi rela dan lesu. Kalau begitu Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan? Jawaban dari Yesaya itu sangat simpel. Hanya satu kalimat saja. Ayat 31a terbunyi seperti demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang tulisan merah saja kita baca bersama ya. Tadi sudah janji dengan saya. Jadi kita harus baca dengan suara besar. Yang merah saja. 1, 2, 3. Orang-orang mendapat kekuatan baru. Amin. Jawabannya hanya itu saja. Menanti-nantikan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru. Ya, caranya hanya itu saja, simple sekali Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Arti asli dari menanti-nantikan adalah ketika Dalam situasi bayi burung membuka mulutnya dengan lebar. Ya, menghadap induk burungnya untuk menunggu makanan. Bapak ibu saudara, seperti gambar ini, bayi burung itu semakin lapar, semakin menunggu induknya. Semakin lapar, semakin membuka mulutnya dengan lebar. Semakin lapar, semakin mencari induknya. Hanya itu saja. Ya, bukakan, ya, bukankah ya bayi burung itu menanti-nantikan dengan keyakinan ya bahwa induk burung pasti akan membawa makanan. Pasti dia yakin. Pasti induknya akan bawa makanan sehingga dia hanya fokus, hanya menunggu induk saja. Tuhan kita ingin kita hanya memandang, menanti-nantikan dia saja seperti bayi burung itu. Maka Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, mengapa? Mengapa Tuhan ingin memberikan kekuatan baru kepada kita? Ya, saya sendiri bisa hidup. Tapi mengapa Tuhan ingin memberikan kekuatan baru kepada kita? Alasannya apa? 31b tertulis. Yang merah saja kita baca bersama. 1, 2, 3. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Alasannya, supaya kita bisa hidup seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan sayapnya. Bapak ibu saudara, ahli-ahli burung berkata, Raja Wali adalah burung yang paling sulit terbang karena tubuhnya. Raja Wali itu besar sekali. Karena lebar badan Raja Wali itu biasanya lebih dari 2 meter. Ketinggian saya, tinggi badan saya masih belum sampai 2 meter. Di sini ada yang 2 meter ada. Saya lihat masih belum ada. Mungkin makin tinggi, mungkin nanti bisa capai sampai 2 meter. 2 meter hampir tidak ada. Tapi kalau yang Raja Wali, kalau dia melebarkan sayapnya, ya biasanya lebih dari 2 meter. Jadi badan juga berat sekali. Sayapnya besar, badannya besar, sehingga paling sulit terbang. Ya, ahli-ahli burung biasanya berkata seperti demikian. Sedangkan, Bapak Ibu Saudara, secara fisik badan, paling mudah terbang adalah burung pipit. Karena burung pipit itu berukuran sangat kecil dan ringan. Dua burung itu bisa naik, bisa terbang. Tapi satunya besar, satunya kecil. Baik Raja Wali maupun burung pipit mempunyai sayap. Dua-duanya sudah mempunyai sayap, Bapak Ibu Saudara. Keduanya bisa terbang, tapi cara terbangnya berbeda. Burung pipit adalah burung yang terbang dengan kekuatannya sendiri. Dia harus banyak kali mengepakkan sayap untuk terbang. Banyak kali dia mengepakkannya. Dia bisa terbang hanya jika dia berusaha keras. Sayapnya kecil dan ringan, jadi terlihat mudah untuk terbang. Tapi burung pipit tidak bisa terbang tinggi di langit. Hanya begitu-begitu saja, hanya begitu kita bisa lihat. Karena burung pipit mempunyai sayap yang pendek dan ringan dan kecil. Akan tetapi Raja Wali berbeda, Bapak Ibu Saudara. Raja Wali tidak terbang dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan angin. Pada pertama atau kedua kali saja sulit mengepakkan sayap yang begitu besar dan lebar. Akan tetapi jika sudah terbang, dia bisa membubung tinggi sekali. Saat angin bertiup, Raja Wali melebarkan sayap yang begitu besar dan panjang itu. Dia melayang tinggi dengan kekuatan angin. Itulah cara terbang Raja Wali. Ketika saya melayani di Afrika, Kenya, saya sering melihat Raja Wali. Raja Wali dia terbang, ya, terus terbang. Tapi dia jarang mengepak. Dia hanya begini saja. Dia terus terbang. Dia terus menerbang, tapi lama terbang. Dan memutar terus menerus. Tapi jarang. Walaupun begitu, tidak pernah terjatuh. Beda dengan burung pipit. Karena dia memanfaatkan angin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris, untuk burung pipit dipakai kata fly, terbang, hanya begitu-begitu saja. Tapi kalau kita membaca atau yang untuk dalam untuk raja wali dipakai kata swaron, maksudnya melayang tinggi. Kalau kita membaca ayat ini dengan bahasa Inggris tertulis swaron, bukan hanya fly seperti burung pipit, ya, membubung, melayang tinggi seperti raja wali. Ketika angin bertiup kencang, burung pipit yang terbang dengan kekuatannya sendiri mau bersembunyi di belakang pohon karena takut. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, raja wali tidak merasa takut dengan angin kencang. Sebaliknya, raja wali mengendarai angin dengan dan melayang tinggi di langit dengan sayap yang begitu besar. Semakin kuat anginnya, semakin membubung tinggi ketinggiannya. Inilah tipe orang yang harapannya terletak pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan melarikan diri dari kesulitan apapun yang dia hadapi. Walaupun ada kesulitan, ada masalah apapun, dia tidak mau melarikan seperti burung pipit. Dia hanya ingin lebih mendekati Tuhan, hanya menanti-nantikan Tuhan saja. Dan dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan, dia terbang lebih tinggi seperti raja wali. Itulah orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai angin yang besar kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi seorang yang terbang tinggi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus sebagai kekuatan baru, kita bisa terbang lebih tinggi ketika menghadapi kesulitan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara, saya mengakhiri firman hari ini. Kini kita mengakhiri tahun 2024 tahun ini dan menyambut menyongsong tahun baru. Tahun baru segera dimulai, tapi angin kencang masih bisa bertiup dalam kehidupan kita. Ada harapan, akan tetapi ada juga sesuatu yang membawa kecewa dan keputusasaan. Mungkin kita berusaha bersemangat, tapi mungkin bisa merasa lelah dan lesu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada kita bahwa kita semua jangan melihat hal-hal lain, tetapi hanya menanti-nantikan Tuhan saja. Hanya memandang Tuhan saja. Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang bisa kita terima. Ketika kita hanya menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi umat seperti raja wali yang terbang tinggi. Tidak peduli seberapa kerasnya angin kesulitan menerpa kehidupan kita, kita tetap bisa semangat, bisa kuat dengan Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua mendapat kemenangan pada tahun baru dengan kekuatan baru, dengan Roh Kudus. Seperti Raja Wali di dalam Tuhan. Mengikuti saya yang terakhir, ya, boleh sentuh dada Bapak Ibu Saudara seperti demikian. Ya, coba aja. Ya. Saya adalah seperti Raja Wali. Ya, saya adalah seperti Raja Wali. Ya. Kemudian begini, kamu adalah seperti Raja Wali. Ya, Anda adalah seperti Raja Wali. Kemudian bukan hanya saya sama Bapak Ibu saja, kita semua ya. Kita jemaah GKI Greenfield adalah seperti Raja Wali. Coba aja. Ya. Terlalu panjang kah? Terlalu panjang. Kita jemaah GKI Greenfield adalah seperti Raja Wali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Walaupun kami menghadapi masalah, kesulitan apapun, kami sebagai manusia, kami bisa merasa lelah, lesu, capek, dan terjatuh. Tapi kami percaya, Tuhan adalah kekuatan baru kami. Tuhan sudah berikan Roh Kudus kepada kami. Kami ingin mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menghadapi kesulitan apapun, anginnya bertiup kencang bagaimanapun, kami ingin membubung tinggi, melayang tinggi seperti Raja Wali. Kami ingin mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, membantu kami, menolong kami, berikan kekuatan baru kepada kami dalam tahun baru, tahun 2025 yang akan kami masuk ini. Tolong Tuhan, jadikan kami sebagai saksi Tuhan. Kami berada dimanapun, kami bisa menjadi seorang umat yang menyenangkan hati Tuhan, dan banyak orang menyenangkan dalam kegelapan, sehingga kami bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengar ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa hidup sesuai dengan firman yang kami dengar ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.